з далекими маківками церкви на другому березі. Синіли кучугури снігу в нічному полі, облитому місячним сяйвом лютого холоду. Вітер, невблаганна стужа, незатишна її жорстокість. І не було пейзажу з фантастичними ромашками, що стирчали на випаленому спекою схилі занедбалої залізничної колії. Трьох величезних, широко відкритих радісним жахом молодих очей поблизу іржавого колеса товарного вагона, що дивилися на цей умираючий світ з колишнього щасливого світу. Ці ромашки Демидова нагадували чимось соняшники Ван Гога. Але таїна трагізму, незвичайність композиції були демидівські, що впливали на Василя Ілліча надзвичайно. Він сприймав пейзажі Демидова як смислові картини, недосяжні для нього. Бо у власній роботі він сповідував земну красу в пошуку вічної весни, миті прекрасного, майже невловного, мінливого, зникаючого, подібного до короткоплинного юнацького кохання. Він жив, мислив красою природи, ще не скрізь занапащеної, запаскудженої цивілізацією. І його людина в гущавині природи була лише одним із живлячих мотивів. І Василь Ілліч, наділений талантом і смаком, розумів, що пейзажі Демидова людина невидимо була присутня зі своєю долею, що живописний метод і його погляд на життя олюднювали середовище і жорстокістю, і надією створювали художника великого стилю, несамовито дратуючи ортодоксів, а заодно і постмодерністів. Руйнівник краси, вандал, не живопис, а Достоєвщина, консерватор. Але його контрастні колірні співставлення почуття і думки стверджували непросту істину вищого порядку, так само, як відома його фраза «Я пишу аж надто строго, щоб подобатися всім. Я ненавиджу фарби, ніби приклеєні до предметів». Я хочу малювати події, обличчя людей, а не феєрверки для бундючних дурнів. І не біном Ньютона, скомпонований лопаткою з кольору, і не психосексопатологією диявольської вишуканості, хоча вона має інтерес для прищуватих мастурбаторів. Суцільне віслюдство і коняцтво. Так-так, я пам'ятаю все, що він говорив. Безперестанно бурмотів у голос Василь Ілліч, п'яно ступаючи попід стінами майстерні, спаскудженої, осліплої беззустрічного погляду барв зі спустошених стін, пройнятих студеною вологою. І справді Василю Іллічу стало холодно, шкіра на обличчі почала терпнути і дрібно цокотіли зуби. Так-так, він цінував мій живопис, цінував і лаяв, називав його вібруючим, мерехтливим, як ефемер краси. Дурень дурним я заперечував. Світло дає картині життя, а не однозначно красу. Ми з тобою різні. Я людина малого, а ти великого розуміння. А він, сміючись, говорив про себе. Намагаюся зображувати не лише те, що бачу, але й те, що знаю про наше бідолашне буття. Точність і тонкість – це ще не правда. Уява – правда. А ти, Васю, малюєш лише те, що бачиш. Поєднання барбізонства з імпресіонізмом. Непогане поєднання. Твої пейзажі повні наївної первозданної чарівності. Не засуджую. Але ти і я – дві правди. У тебе не зовсім спотворений трагедією життя розум. Не ображайся і слухай. Все-таки, малюючи пейзажі, думай про людей. Про кожну людину. Так-так, він любив мене і не щадив. Пригадую ще, він сказав, ти дуже спокійний споглядальник, ти вигадав чарівний рай, а його немає. Боже мій, прости мені упередженому. Ось тут висів нещасний портрет прем'єра. Навіщо він його малював? Через це ми посварилися. Але які точні були фарби, які точні лінії – обличчя самовдоволеного тупака. Його взяли. Він ходив по майстерні, коліна підточувалися, і тоді він сідав на табуретку, відпочивав і знову ходив старечою уповільненою іноходдю у хисткій напівтямі. Рахував по кілька разів і перераховував зниклі картини. Іноді він зупинявся, сліпнучи від сліз, боячись у ці хвилини, що задихнеться від кашлю і забуде, які полотна і скільки вкрадено.